Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13 iyun kuni ertalab vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Anvar Qori Tursunov 13 iyun kuni vafot etganini O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati tasdiqladi. Bugun yurtimiz musulmonlari ulkan musibatga, og'ir judolikka uchradi. Ko'p yillardan beri nafaqat yurtimiz, balki qo'shni mamlakatlarga ham sermahsul xizmatlari bilan tanilgan muhtaram ustoz Anvar Qori Tursunov foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qildilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati, ulamolar, imom xatiblar va mudarrislar Anvar Qori Tursunovning oila a'zolariga, yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi. Alloh taolo u kishining qilib o'tgan yaxshi amallarini o'zlariga hamroh qilsin, qoldirgan ilmiy meroslari mavizai hasanalaridan xalqimiz ko'p yillar manfaatdor bo'lishini muyassar aylasin. Anvar Qori Tursunovning oxiratlari obod bo'lsin, deyiladi musulmonlar idorasi tarqatgan rasmiy bildiruvda. 60 yashar Anvar Qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. O'shandan beri u og'ir ahvolda, koma holatida qolayotgani aytib kelinayotgandi. Ozodlik radiosi Anvar Qori Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgan. O'tgan haftada 4 iyun va 8 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda Anvar Qori Tursunovning vafot etgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Biroq bu mish-mishlar O'zbekiston musulmonlar idorasining Toshkent shahar vakilligi tomonidan rad etilgan. Toshduning filologiya fakulteti bitiruvchisi bo'lgan Anvar Qori Tursunov imomlik faoliyati bilan shug'ullanishdan oldin jurnalistika va ilmiy sohalarda mehnat qilgan. 1981-1984 yillarda Yoshlik jurnalining muharriri, 1984-1987 yillarda Fanlar akademiyasida ilmiy xodim, 1987-1989 yillarda Abdulla Qahhor uy muzeyida ishlagan. 1989-1994 yillarda Yozuvchilar ittifoqi qoshidagi tarjimalar va adabiy aloqalar markazida Sharq adabiyoti bo'yicha katta muharrir bo'lgan. 1994 yilda imomlik faoliyatini boshlagan Anvar Qori Tursunov 2001 yilda Toshkent Islom institutini tamomlagan. U 1999 yildan shu kunga qadar Toshkentning bosh imom xatibi bo'lib qolayotgan edi.